Бұх, Құдай сөзі. Пір күнінді пастықтар, апыстар, тұрба, чылыз ба, Ян мұн Петр тоқстызын тұрғыз сұрақ еткінер. Хайдық күспің сіздер бұ кізіні емнепс кізер. Петр құды мұн топпар тен. Біз аны емнебейміз, аны Иисустың ады емнепскін. Сілер пастығын Иисусты үйтір салғыздар. Ті ест бар пөліксе кір, чылыз чоқтасқынар. Хайди ешчан бүгіздерді, келіп чоқтапшылар. Базда Иисустың ары бірде чоқтабаңар. Петр чоқтапшы. Хайди піс чоқтабасыпсы. Біз аны ескіпсі. Күйір көпс, алай сілердің сүстерін ерді чоқты жаңы, алай Құдай сөзін чоқты жаңы. Еде оларды қорқытыр, сығарып сұнар. Олар бар, Иисустың пастағы үшін үйгіріншілерін зері, нойма болған прайд чоқты пергінар. Анды, олар пазырғанар, сабландырғанар Құдайды, чир тітіріп барған. Құдай-Құдай олар тітіп сұған, олар Базыр қорқпен Құдай сөзін таратқанар. Бұл Құдай сөзі тосылшы.